qalampirdan gapiramiz. Kelasi 2022-yilda O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga raislik qiladi. Bu haqda Sputnik yozmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar berishicha, bugun 27 noyabr kuni Turkmaniston poytaxti Ashxobodda iqtisodiy hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 25 yig'ilishi bo'lib o'tgan. Unda mamlakat Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilov ishtirok etib nutq so'zladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'z nutqi davomida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti mamlakatlarida savdo-iqtisodiy aloqalarni faollashtirish zarurligini ta'kidlab, buning uchun savdo to'siqlarini bartaraf etish, bojxona va boshqa jarayonlarni yengillashtirish, transport kommunikatsiya tizimini rivojlantirish muhimligini qayd etgan. O'z navbatida Afg'onistonni mintaqaviy jarayonlarga jalb etish, ushbu mamlakatga insonparvarlik yordami ko'rsatilishiga ko'maklashish va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish muhimligini bildirgan. Tadbir davomida tomonlar tashkilotning bo'lajak sammitiga tayyorgarlik ko'rish va davlat rahbarlari ko'rib chiqishi uchun kiritilgan qator hujjatlar loyihalari yuzasidan fikr almashgan. Bundan tashqari, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikning bugungi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Tashkilotning ixtisoslashgan institutlari hisobotlari tinglangani va tasdiqlangan. Qayd etish kerakki, ertaga 28 noyabr kuni Turkmaniston poytaxtida tuzilmalarning navbatdagi 15 sammiti bo'lib o'tadi. Unda Shavkat Mirziyoyev ishtirok etadi. Eslatib o'tamiz, kelasi 2022 yilda O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotiga ham raislik qiladi. Ma'lumot uchun, iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga 1985 yilda 3 davlat, Eron, Pokiston va Turkiya tomonidan asos olingan. 1992 yilda ushbu xalqaro tashkilotga yana 7 davlat a'zo bo'lgan. Bular Ozarbayjon, Afg'oniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.